Adran 5. Oes modd parcio wrth yr orsaf reilffordd? Mae gan feysydd parcio ein holl orsafoedd fannau parcio dynodedig i ddeiliaid bathodynnau glas, lle mae'r wyneb a lle'n caniatau hynny. Fe'i darperir mewn man cyfleus ar wyneb concrit neu darmac, gyda chyrbiau isel a phalmentydd na ellir llithro arnyn nhw lle bo'n briodol. Mae rhai meysydd parcio yn ein gorsafoedd yn rhad ac am ddim, tra bod eraill yn codi tal. Cyfeiriwch os gwelwch yn dda at ein gwefan am fanylion llawn neu cysylltwch â'n tîm cysylltiadau cwsmeriaid ar 0333 321 1202. Cofiwch na ellir cadw mannau parcio ceir. Mae'r meysydd parcio ger rhai o'n gorsafoedd yn eiddo i'r awdurdod lleol perthnasol neu drydydd parti arall. Nid ydym yn gyfrifol am y meysydd parcio hyn, ac nid ydym mewn sefyllfa i wneud dim, ond cynghori'r trydydd partïon am farterion sy'n ymwneud â chyd-ymffurfio a chwd ymarfer yr adran drefnidiaeth.